Bueno, pues nada, hoxe pois estamos aquí porque a través de Cecilia nos pediu un traballo para facer moito máis accesible o que é Betanzos. Desde a organización creemos que é a forma de que a sociedade Betanzos sea inclusivo, porque hai que ir aos criterios de accesibilidade universal. Entón, simplemente apostar porque sea unha cidade moito máis humanizada e moito máis inclusiva.